Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бишкекте митинг акцияларды өткөрүүнү чектөөнүн мөөнөтү дагы узартылды.
Митингдеген бул баары бир саясий процесстин бир жыйынтыгы да. Бул себеп эмес да. Менин оюмча бийлик дагы эле мурунку бийликтердин катасына түшүп жыйынтык менен күрөшүп атат да.
Газада согуш башталганына 14 январда 100 күн болду.
Аллах ана бад 100 йом мен аль-харб. Ана кул йом лазилет бааджа аля.
Согушка 100 күн болду. Мен бул жака күн сайын келем. 3 баланын сөөгү дагы деле урандылардын алдында жатат.
Айрым талдоочулар Кыргызстандын саясий айдыны дээрлик оппозициясыз калганын айтып жатышат.
Азыркы камакта отурган адамдар эски саясаттын өкүлдөрү. Алар аянтка элди көп чогултуп, төңкөрүш кылууга же бийликти кандайдыр бир чечимге көндүрүүгө умтулушчу.
Алда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубат Касымбеков айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Газада АКШ жана Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хамас радикал тобу менен Израиль армиясынын ортосунда согуш башталганда 100 күндөн ашты. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху ишемби күнү теле кайрылуу жолдоп, расмий Тель-Авив толук жеңишке жетмейинче согуш улана турганын айтты. Ал Израиль Хамасты толук жок кылууну, барымтадагы адамдардын баарын бошотууну, Газа тилкеси Израилге мындан ары коркунуч туудурбайт деген кепилдикти көздөрүн белгиледи. Биз коопсуздукту түштүктө да, түндүктө да калыбына келтиребиз, бизди эч ким токтото албайт, деп айтты Нетаньяху. Бириккен улуттар уюмунун Палестин качкындары боюнча агенттигинин башчысы Филиппе Лазарини ишембиде Газадагы сапары маалында тилкенин тургундарын ачарчылык тууруп турганын билдирди. Ал соңку 100 күн ичиндеги эбегейсиз кыйроо, өлүм, жер которуу, ачкачылык, жоготуу жана кайгы жалпы адамзаттын абийирине шек келтирип жатканын айтты. Хамас радикал тобу 7 октябрда Израилге Газа тараптан миңдеген ракета атып, жөө кыштактарына кол салган жана 200 ашуун кишинин баарымта калып кеткен. Тель-Авив Хамастын чабуулунан Израиль тарапта 1100 ашуун киши өлгөнүн маалымдаган. Израиль буга жооп катары Газадагы аба чабуулдарын жана бомбалоолорун баштаган. Хамас башкарып келген Газадагы саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 7 октябрдан бери тилкеде 23 000 ашуун адам мерт болду. Алардын арасында миңдеген өспүрүмдөр бар. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. 14 январда Швейцариянын Давос шаарында Европадагы, Азиядагы, Түндүк жана Түштүк Америкадагы 80 ашуун өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилери жана дипломаттары Украинадагы согушту токтотуунун шарттарын талкуулашты. Бул Украина сунуш кылган тынчтык формуласын талкуулаган 4-эл аралык жыйын. Буга чейинки 3 конференция сыяктуу эле жекшембидеги жыйынга Орусия чакырылган жок. Талкууга Украинанын колдогон батыш өлкөлөрү да Орусиянын согушу боюнча бейтарап позицияны карманган мамлекеттер да катышты. Давоско Киевтен барган Украинанын президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак конференцияда Орусиянын соңку чабуулдары тууралуу маалымат бергенин, Украин бийлигинин ок атышууну токтотуу маселесине байланыштуу позициясын айтканын Телеграмга жазды. Ок атышпо тууралуу жөнөкөй келишим Орусиянын Украинадагы агрессиясын токтотпойт, ал болгону агрессорго күчүн топтоо үчүн тыныгуу гана болуп берет. Бул тынчтыкка карай жол эмес. Орусиялыктар тынчтыкты каалашпайт, алар үстөмдүктү көздөшөт, деп билдирди Ермак. Былтыр Украинанын президенти Владимир Зеленский согушту токтотуу боюнча тынчтык формуласын сунуш кылган 10 пункттан турган бул документте орус күчтөрү Украина аймагынан чыгышы керек экени жазылган. Буга чейин Кремлдин басмасыз катчысы Дмитрий Песков Москва катышпаган мындай сүйлөшүүлөр ийгиликтүү болбойт деп айткан. Жергиликтүү жаңылыктарга келсек, Бишкек милициясы шаардагы балдардын тез жардам ооруканасында 2 жашар наристенин чарчап калышына байланыштуу иликтөө иштерин баштады. Бул маалыматты Октябрь райондук милиция башкармалыгы ырастаганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Чарчап калган наристенин атасынын эжеси Гүлмира Абакирова Азаттыкка билдиргендей, 13 январда баланын дене табы 38 градуска чейин жетип, дем алуусу кыйындаганына байланыштуу ата энеси бейтапканага алып барган. Наристенин туугандары аталган оорукананын дарыгерлери жакшы көңүл бурбай койгонун айтып, бала өлүмүнө медицина кызматкерлеринин шалакы мамилеси себеп болушу мүмкүндүгүн белгилеп жатышат. Азырынча оорукананын жетекчилигинен, саламат сактоо министрлигинен комментарий алууга мүмкүн боло элек. Бул окуя Кыргызстанда балдар жана чоңдор арасында жугуштуу вирустук оорулар сасык тумоо күч алган кезде болду. Декабрда Бишкекте тишин дарылоо учурунда 3 жаштагы Алия Кубанычбекова чарчап калган. Бул окуя коомчулукта дарыгерлердин милдеттерине байланыштуу талкууларга жем таштаган. М-банк электрондук капчык кызматы кардарлардын эсебиндеги акчанын дайынсыз болуп жатышын техникалык мүчүрүштүк деп атады. Мобилдик банкинг кызматынын Инстаграмдагы жана Фейсбуктагы баракчасына 14 январда жарыяланган маалыматта техникалык өнөктөшүү карт стандарт PB ишканасында жаралган кыйынчылыктан улам эсептеги суммалар аз көрсөтүлүп жатканы айтылат. М-банк бул абал оңдолорун бардык каражаттар калыбына келтирилерин белгилеп кардарлардан кечирим сурады. Соңку күндөрү социалдык тармактардын колдонуучулары аталган электрондук капчыктагы акчасы күтүүсүздөн жоголуп жатканын айтып, буга түшүндүрмө талап кылып жатышат. Наразы болгондордун арасында 10,000 сомго чейин каражаты жоголгондор бар. Кыргызстандыктар эң көп колдоно баштаган М-банк Кыргызстан коммерциялык банкынын мобилдик капчык кызматы. Алматыда өткөн эл аралык Жаутыков олимпиадасы менен катар уюштурулган Impact олимпиадасында кыргызстандык 4 мугалим байгелүү орундарды алды. Математика, физика жана информатика мугалимдеринин жана машыктыруучуларынын мелдешинде кыргызстандыктар 1 алтын, 2 күмүш жана 5 коло медалга ээ болушту. Сапат билим берүү мекемесинин физика мугалими Кудайберди Гурдов алтын, ушул эле мекеменин информатика мугалими Талант Арстанов күмүш, Газпром Кыргызстан мектебинин машыктыруучусу математикадан күмүш, Сапаттын физика мугалимдери Азат Исмаилов менен Доктурбек Кудашев коло медаль тагынышты. Ал эми Кыргызстан окуучулар математика, физика жана информатика боюнча 20 эл аралык Жаутыков олимпиадасында 4 күмүш медаль, 13 коло медаль жеңип алышты. Олимпиада 8 январдан 13 январга чейин Казакстандын Алматы шаарында өтүп, ага 16 өлкөдөн 700 ашуун окуучу катышканын Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги кабарлады.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубат Касымбековтон уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы окуп, кабардар болуп турсаңыз болот. Эми биз уктуруубузду коомдогу актуалдуу темаларга кайрылып, кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Бишкектин 1-май райондук соту Борбор калаада тынч митингдерди өткөрүүгө киргизилген чектөөнүн мөөнөтүн узартты. Ошентип митинг акцияларды өткөрүүгө дээрлик 2 жылдан бери уруксат берилбей келет. Укук коргоочулар мындай чектөөнүн улам узартылып жатышын адам укугун бузуу катары баалашууда. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бишкекте митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган чектөөнүн мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. 1-май райондук администрациясынын мындай арызын ушул эле райондун соту былтыр 28 декабрда канааттандырганы белгилүү болду. Чечимге ылайык 1-январдан 31 мартка чейин Борбор калаадагы бир катар жерлерде тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салынат. Ала Тоо аянты жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан аянтка чейинки бөлүгүндө митинг, акцияларга чогулууга болбойт. Жогорку кеңештин айланасы жана анын жанындагы Панфилов паркы, өкмөт үйү жана анын жанындагы Турсунбаев атындагы бакча, Жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жанындагы жерлер, ички иштер министрлигинин алдына дагы топтолууга салынган тыюунун мөөнөтү узарды. Мындай чектөө алгачкы жолу 2022 жылы март айында кабыл алынып, дээрлик 2 жылдан бери анын мөөнөтү улам узартылып келүүдө. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек соңку жылдары бийликтин айрым чечимдерин сындап, бир катар акцияларга, жөө жүрүштөргө катышып жүрөт. Ал бийлик тынч жыйындарга чектөө киргизүүнүн ордуна эл менен эсептешип, алардын талабын аткарууга барышы керек деген ойдо.
Митинг деген бул баары бир саясий процесстин бир жыйынтыгы да, бул себеп эмес да. Менин оюмча бийлик дагы эле мурунку бийликтердин катасына түшүп, жыйынтык менен күрөшүп атат да. Ошого себеп болгон социалдык, экономикалык, саясий факторлорду жоюш керек да. Ошондо митинг өзүнөн өзү тыйылып калат. Бийлик мындан коркпош керек. Тескерисинче тынчсыздана турган нерсе эмне ишип атат, эмнеге митинг болуп атат деп себеп сурап, ошого жараша баягы өзүнүн саясатын же болбосо кадамдарын өзгөртүш керек да.
Адатта Бишкек шаарында жарандар акцияларды, митингдерди Ала Тоо аянтында, Ак үйдүн же өкмөт үйүнүн астында өткөрүп келишкен. Мындан тышкары нааразылык кайсы мекемеге же министрликке тиешелүү болсо, жарандар ошол имараттын астына чогулуп талаптарын койгон учурлар болгон. Соңку жылдары Борбор калаадагы Эркиндик бульвары аркылуу бир катар жөө жүрүштөр өттү. 2 жыл мурун март айында райондук бийлик бул жерлерде тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салып, эми мындай пикет митингдерди Горький Гүл багында гана өткөрүүгө уруксат экенин айткан. Администрация мындай чечимин шаардын тургундарына жана туристтерге ыңгайлуу шарт түзүү аракети менен байланыштырган. Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун тынч жыйындарга чогулуу адамдын негизги укуктарынын бири экенин белгилеп, Кыргызстан колдогон адам укуктарынын жалпы декларациясында да, баш мыйзамда да тынч митинг акцияларга чектөө болбошу керектиги так жазылганын айтты.
Горький парктын өткөрүнө сарын сыйлы жок. Бизде мисалы бир проблеманы президент администрация чечпесе, же прокуратура чечпесе, же өкмөт чечпесе, ошол өкмөттүн зданиясын, имаратын жаныбар өткөргөн мааниси антенналар көрүп турат. Ошол жердеги чечим кабылган жетекчилер терезелерин көрүп турат, элдер чыкты, каршы болуп атат. Ошондо мындай мааниси чыгат да, анан алар чыгат тышка чыгып, анан элдер менен жолугат, анан элдердин пикирин угат, анан элдер өзүнүн сунушун берет, нааразылыгын айтат, анан алар жолугушат, маселе чечет да кайра тарап кетет.
Акон айрым өзгөчө кайтаруудагы имараттарды эске албаганда мамлекеттик мекемелердин алдында тынч жыйындарды өткөрүүгө мыйзам жол берерин кошумчалады. Жарандардын мындай укугу конституцияда жана тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамда каралган. 2012 жылы кабыл алынган документте тынч чогулуштардын жол жобосу так көрсөтүлгөн. Кандай учурда чектесе, тыюу салса, күч колдонсо болору да жазылган. Мисалы, мыйзамдын 15-чи беренесинде 4 учурда гана тынч чогулуштарга тыюу салса болору көрсөтүлгөн. Алар согушту пропагандалаганда басмырлоону, кастыкты же зомбулукту шыкактоо болуп эсептелген этностук, расалык же диний жек көрүү, гендердик жана башка социалдык артыкчылык пайдасына жактап жаткан учурда. Улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин бузууга чакырганда. Төртүнчүсү, тынч чогулушту үзгүлтүккө учуратуу максатында башка каршы чогулуш өткөргөндө. Борбор калаадагы тынч жыйындар шаардын башка тургундарынын тынчын алып жатканын айтып, мындай чектөөлөрдү тартипти көзөмөлдөө катары кабыл алгандар да бар. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Козыев буларды айтты.
Эми албетте, бизде мыйзамдуу мамлекетте жашагандан кийин тартип керек. Албетте баардыгы ар бир адамдын укугу корголуш керек, но анын ичинде деле мисалы митинг өткөргөндө бир нече адамдар же бир жүздөгөн адамдар болсо, эми бул шаарда миллиондогон адамдар жашайт да. Эми жалпычы эми алардын деле тартиби, алардын деле коопсуздугун ойлоо максатында азыркы бийликтин жасап аткан кыймылго деп билем да.
Былтыр Бишкектен тышкары Ош облусунун Ноокат, Чоң Алай, өзгөн райондорунда да тынч жыйындарга чогулууга убактылуу чектөө киргизилген. Муну облус милициясы коомдук тартипти көзөмөлдөө чарасы катары баалаган. Кийин бул чектөөлөрдүн алынып алынбаганы тууралуу маалымат берилген эмес. Кыргызстанда тынч акция митингтерди өткөрүүгө салган тыюу Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюмунун дүйнөдөгү 2023 жылдагы адам укуктарынын абалы боюнча баяндамасында да белгиленген. Анда 2022 жылдан бери мөөнөтү узартылып келе жаткан чектөө жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугун бузуп жатканы айтылган. Баяндамада мындан тышкары Кыргызстандагы сөз эркиндигине басым күчөгөнү белгиленип, мисал катары жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунда журналисттердин ишин чектей турган нормалар бар экени, Азаттык клубко байланыштуу сот иштерин мисал келтирген. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин белгилеп, жарандарды тартипти сактоого үндөгөн билдирүүлөрүн кайталап келет. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Айрым талдоочулар Кыргызстандын саясий айдыны дээрлик оппозициясыз калганын айтып жатышат. Бийликтин көпчүлүк каршылаштары камакта болсо, айрымдарына кылмыш иши козголгон. Дагы бир тобу саясатка аралашуудан карманып турат. Ошондуктан өлкөдө жаңыча иштей турган оппозицияны калыптандыруу зарылдыгын айткандар бар. Ал кандай болушу керек? Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяндамасы.
Парламентская темная оппозиция, она недееспособна.
Президент укуктук тобунун жетекчиси юрист Нурбек Токтокунов ушундай эле аталыштагы жаңы саясий мектепти негиздөөгө ниеттенип жатканын айтууда. Анын айтымына жаңы оппозиция жаңы форматта иштеп, эл арасында агартуу иштерин жүргүзүш керек. Токтокунов төңкөрүштү көздөгөн эски форматтагы оппозиция тарыхта эле калышы керек деген пикирде.
Парламенттик, системалык деп аталган оппозициянын таасири жок, жарабайт. Анткени бизде президенттик башкаруу болгондуктан системадан, башкача айтканда парламенттен сыртта турган оппозиция деген жок. Азыркы камакта отурган адамдар эски саясаттын өкүлдөрү. Алар аянтка элди көп чогултуп, төңкөрүш кылууга же бийликти кандайдыр бир чечимге көндүрүүгө умтулушчу. Оппозиция эл менен биригип, элге жагдайды түшүндүрүү үчүн талдоо жүргүзүшү, коомдук пикирди жаратуу менен элдин колдоосуна ээ болушу керек. Эски ыкма эми жарабай калды. Андыктан бизге жаңыча башка түшүнүктөгү оппозиция керек.
Токтокуновдун билдиришинче, саясий мектеп алгачкы иштерин баштаган. Мисалы, юрист социалдык тармактарда алгачкы лекцияларын жарыялап, алардын биринде президент Садыр Жапаровдун жаңы жылдык куттуктоосун комментарийлеген. Бирок Токтокунов анын саясий мектебинде канча адам бар экенин ачыктаган жок. болгону ага тилектеш жарандар жетиштүү экенин айтып, келечектеги парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Кыргызстанда оппозициялык уюмдар мурда эле түзүлүп, бирок көпчүлүгү кийинчерээк анын мүчөлөрүнө ар кандай айып тагылгандан кийин өз ишин токтоткон. 2022-жылы өлкөдө катары менен эки оппозициялык кыймыл түзүлүп, бирок азыркы учурда активдүү иштебей калды. Март айында Кыргызстан Бириккен Демократиялык кыймылы түзүлгөнү жарыяланса, апрель айында дагы бир коомдук кеңеш кыймылы пайда болгон. Демократиялык кыймылдын көпчүлүк мүчөлөрү Кемпирот ишине байланыштуу кармалган. Алардын бири Клара Соронкулунун айтымында кыймыл жоюлуп кеткен жок, бирок кылмыш иштерине байланыштуу кандайдыр бир ишмердигин да жүргүзө албай турат.
Демократиялык мамлекеттин милдеттүү белгилеринин бири бул активдүү оппозициянын болуусу. Кыргызстанда мындай кыймыл жок азыр. Албетте, оппозицияга каршы бардык режимдер күрөшүп келген, бирок аны түп тамырынан жок кылып, кандайдыр бир кыймыл түзүүгө да мүмкүнчүлүк бербей, эң эле чакан саамалыктарды да чектеп, өтө аша чаап жатат. Бүгүнкү күндө оппозициянын болушуна мүмкүндүк беришпейт. Биз демократиялык баалуулуктарды карманган адамдарды топтогон элек. Бирок азыр бул кыймылдын көпчүлүк мүчөлөрү камакта отурат. Баарыбыз коркунучтуу абалда болгондуктан ишмердигибизди убактылуу токтоттук. Бирок мунун баары убактылуу экенине ишенем.
Саясатчы бийлик оппозициянын ачык иштешине кызыктар болуп, ишмердигине тоскоолдук кылбаш керек деп эсептейт. Мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып 2023-жылдын сентябрь айынан бери камакта отурган Адахан Мадумаров оппозициянын өкүлдөрү куугунтукталып жатканын бир нече жолу айткан. Өткөн жылы ноябрь айында ал абактан катчолоп, акыркы камоолорду өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы репрессияга салыштырган. Ал мамлекеттин бүтүндүгүн жана элдин байгер жашоосун ойлогондорду эл душманы, чыккынчы деп каралап жатышканын белгилеген. Учурда Мадумаров жана бүтүн Кыргызстан партиясынын бир нече мүчөсү камакта же кылмыш иши козголгон. Саясаттануучу Бакыт Бакетаев өлкөдө оппозиция бар, бирок ал башка нукта кыйла ыраттуу, мазмундуу иш жүргүзүшү керек деп эсептейт. Анын айтымында учурда бийликти сындаган үчүн эле өзүн оппозициячыл деп ойлогондор көп.
Оппозиция сөзсүз керек, бирок ал иштиктүү болушу шарт. Мисалы, азыр бизде президенттик башкаруу болгондуктан, эгер кимдир бирөө парламенттик башкарууну жактап чыкса, анда аны саясий оппозиция деп айтсак болот. Эгер бир адам президенттин кайсы бир тууганы тууралуу маалыматты топтоп алып, ал кайсы бир жакта иштеп жатканын же тендер утуп алганын айтып чыкса, ал оппозиционер эмес. Бизде азыр оппозиция бар, бирок ал майда иштерге алаксып, принципиалдуу саясий ишмердик менен алектенген жок. Мен президентти жакшы билем, ал саясий оппозиция менен иштешкенге даяр, бирок ыраттуу иштеген татыктуу оппозиция керек.
Ал арада бийлик өлкөдө саясатчылар, активисттер үчүн чектөө жок экенин айтканы менен, эл аралык рейтингдер башка жагдайды көрсөтүүдө. Өткөн жылы март айында эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-чү жыл катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга алынып жатканын белгилеген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. Газада согуш башталганына 14 январда 100 күн болду. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху АКШ жана Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хамас тобу жок кылынмайынча Газадагы согуш улана турганын ишарат кылды. Эл аралык уюмдар Газадагы оор гуманитардык кырдаалдан улам ок атышууну токтотууга утур-утур үндөп келишет. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
100 күнгө аяк баскан согуш Газа тилкесиндеги нечендеген турак жайды урандыга айланды. Түштүктөгү Рафа аймагында мындай урандылардын алдынан 3 баланын сөөгү 1,5 айдан ашык убакыттан бери алынып чыга элек. 3 тең Абу Авейда үй бүлөсүнүн мүчөлөрү болчу. Reuters жаңылыктар агенттиги кабарлаганда, Израиль армиясынын ноябрь айындагы аба соккусунан кийин бул үй бүлөнүн баш аягы 22 мүчөсүнүн өмүрү кыйылган. Сокку Абу Авейда үй бүлөсү жашаган бир нече кабаттуу имаратты дээрлик толук кайраткан. Бул чабуулда Мухаммад Абу Авейда уулунан айрылган. Урандылардын алдында калган 3 өспүрүм анын бир туугандарынын балдары эле.
Согушка 100 күн болду. Мен бул жакка күн сайын келем. 3 баланын сөөгү дагы деле урандылардын алдында жатат. Алар Омар, Абдулла жана Масса. Бир күнү алардын сөөгүн алып чыгып, акыркы жолу бир көрөрбүз деп үмүттөнөм. 16 бала чабуулда каза тапкан. Менин уулум 18 айлык эле. Ушул бөлмөгө өз колум менен уктаткан болчумун. Ал уйку маалында шейит кетти. Анын күнөөсү эмне?
деп билдирди Мухаммед Абу Авейда Ройтерс агенттигинин кабарчысына. Октябрь айында башталган согуш Газа тилкесиндеги бул сыяктуу миңдеген үй бүлөнүн тагдырын өзгөрттү. Бул согуш Израилдеги жүздөгөн үй бүлөлөргө да азап алып келди. АКШ менен Евро биримдик террордук уюм деп тааныган Хамас радикал тобу 7-октябрда Израилдин шаар кыштактарына Газа тараптан миңдеген ракета аткан. Андан кийин согушкерлер Израилдин Газа менен чектеш аймактарына кирип барып, музыкалык фестиваль өтүп жаткан жерде жүздөгөн адамды өлтүрүшкөн жана 200 ашуун кишини барымтага алып кетишкен. Расмий Тель-Авив Хамастын чабуулунан Израиль тарапта 1100 ашуун киши өлгөнүн маалымдаган. Израиль өлкөдө согуштагы абал жарыялап, Хамастын кол салуусуна жооп катары Газа тилкесинде аба чабуулдарын жана бомбалоолорун баштаган. Хамас радикал тобу башкарып келген Газадагы саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 7-октябрдан бери тилкеде 23 000 ашуун адам мерт болду. Алардын арасында миңдеген өспүрүмдөр бар. Хамастын согушкерлери барымтага алган адамдардын 100 ашууну, анын ичинде аялдар, балдар жана чет өлкөлүк жарандар 24-ноябрдан 1-декабрга чейин созулган ок атышпоо режиминин алкагында бошотулган. Израиль болсо буга жооп катары ондогон палестиндерди абактан чыгарган. Израилдин расмий өкүлдөрү Газада Хамасчылардын барымтасында дале 130 киши бар экенин, алардын бир бөлүгү каза тапканын билдирип жатат. Ишемби күнү кечинде 120 000 адам Тель-Авивдин туткундар аянты атка конгон аймагына чогулуп, барымтадагыларды бошотууну талап кылышты. Алардын арасында Ювал Харада болду.
Тилекке каршы менин атам, жеңем, байкем өлтүрүлдү. Үй бүлөмдүн 7 мүчөсү барымтага алынды. Кудай жалгап, келишимдин алкагында ал тоо кайра бошотулду. Бирок жездем барымтада кала берүүдө. Биз анын өмүрү үчүн санаа тартып турабыз. 100 күн болгонуна ким ишенет? Бул кабыл алыңгыз,
деп билдирди Ювал Хара. Азырынча Хамастын барымтасындагы туткундар качан бошотулары, Газа тилкесиндеги Израилдин чабуулдары качан токтоору белгисиз. Израилдин АДП Газанын түндүгүндө баштаган операциясы азыр тилкенин борбордук жана түштүк аймактарында да жүрүп жатат. Франс Пресс жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, жекшембиде Израилдин армиясы Газадагы Хан Юнис шаарына абадан соккуурун улантты. Агенттик жарыялаган видеолордон шаардын райондорунун бирин жарылуудан кийин коюу түтүн каптаганын көрүүгө болот. Газадагы саламат сактоо тармагындагы жетекчилер ишемби күнкү чабуулдардан тилкеде кеминде 60 киши мерт болгонун кабарлашты. Согуш маалында жоготулардын так санын көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес. Израилдин чабуулдары Газа тилкесинде курч гуманитардык кырдаалды да жаратты. Эл аралык уюмдар жана маалымат каражаттары Газада тамак аш, суу, дары дармек жана күйүүчү майдын тартыштыгы жаралганын, саламат сактоо системасы дээрлик кыйроо алдында турганын утур-утур белгилеп келишет. Бириккен Улуттар Уюмунун эсеби боюнча Газада согуш башталгандан бери 1,9 млн адам же аймактагы жалпы жашоочулардын 85% чукулуу жер которууга аргас болду. Миңдеген адамдар Газанын түштүгүнө качканы менен ал аймактарда качкындарга шарт түзүлгөн эмес. Буунун Палестин качкындар боюнча агенттигинин башчысы Филиппе Лазарини ишембиде Газадагы сапары маалында аймактын тургундарын ачарчылык тооруп турганын айтты. Ал соңку 100 күн ичиндеги эбегейсиз кыйроо, өлүм, жер которуу, ачкачылык, жоготуу жана кайгы жалпы адамзаттын абийирине шек келтирип жатканын белгиледи. 11-январда Гаагадагы эл аралык сот Түштүк Африка Республикасынын Израилди буунун геноцидке каршы конвенциясын бузууга айыптаган арызын кароого киришти. Бул иш Израилдин Газадагы аскердик операциясын токтотууну көздөйт. Ишемби күнү Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху теле аркылуу көрсөтүлгөн маалымат жыйынын уюштуруп, бир дагы сот же аскердик каршылаш расмий Тель-Авивди Хамас радикал тобун жок кылуу боюнча максатынан артка тайдыра албай турганын белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өткөн аптада жарандарды коронавируска каршы дагы вакциналууга чакырды. Ошол эле маалда өлкөдө ковидке байланыштуу кырдаал туруктуу экенин белгилеп, бирок сактык чаралары керектигин белгиледи. Учурда өлкөдө сасык тумоо менен ооругандар, кош респиратордук вирустук инфекцияларды жуктуруп алгандар азайганы менен ооругандардын дээрлик 70% балдар түзүп жатат. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Министр Алымкадыр Бейшеналиев өзү 8-январда коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Мекеменин басмасөз кызматы ал Кытайда жасалган Синовак вакцинасын алганын билдирди. Анда Бейшеналиев абал туруктуу экенин айтканы менен сактык чаралары зарыл экенин белгиледи. расмий маалыматка ылайык, учурда өлкөдө колдонуу мөөнөтү июнь айына чейин жарамдуу Sinovac вакцинасынын 150,000 дозасы бар. Быйыл биринчи кварталда 20,000 доза Pfizer вакцинасы келиши мүмкүн. Өткөн айда 22-декабрда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус менен ооругандар ага чейинки айга салыштырмалуу дээрлик 52% көп катталганын билдирген. Уюмдун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус 5-январда соңку жумаларда бир катар өлкөлөрдө коронавирус жуктуруп алгандардын саны өсүп жатканын айтып, бет кап тагынып жүрүүгө, вакцина алууга чакырган. Ал Твиттердеги баракчасына оорунун жайылып кетүү коркунучу бар экенин эскерткен.
COVID-19 грипп жана башка патогендердин айынан чыккан респиратордук оорулар көп өлкөлөрдө бир канча жуманын ичинде көбөйдү. Мындай көрүнүш жакынкы майрамдардан кийин дагы уланат деген божомол бар. Адамдар сөзсүз тест тапшырып жана зарыл учурда жардам сурап кайрылышы керек. COVID-19 убагында дарылоо анын оор кесепетин, өлүмдүн алдын алат. Ооруну жуктуруп алуунун алдын алуу үчүн бет кап тагынууну, бөлмөлөрдү желдетүүнү уланткыла жана аралыкты сактагыла. Ошондой эле өзүңөр жана жакындарыңар сасык тумоо, коронавируска каршы вакцина алгыла. Өлкө өкмөттөрү ишенимдүү тест тапшырууга, дарылоого жана вакцина алууга шарт түзүп бериши керек. Айрыкча аялуу катмарга көңүл бурушу зарыл,
деп жазган дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Аданом Гебрейесус. Кыргызстан 2021 жылдын мартынан 2023 жылдын аягына чейин 7,000,000 дозага жакын вакцина алган. Ошондон бери коронавируска каршы эмдөөнүн биринчи дозасын алгандар 1,8 миллионго жакын киши болгон. Экинчи доза 1,5 миллиондон көп адамга сайылган. Адистер учурда Кыргызстанда коронавируска каршы кырдаал туруктуу экенин билдиришет. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жетекчиси Элден Калчыкеев Азаттыкка комментарий берип жатып, ковид жуктургандар учурда аз экенин айтты.
Бизде коронавирус регистрация аябай эле аз болуп атат. Бир эле случай болгон, бул жумада Ошто. Анан кийин декабрда тоже аябай эле аз, 3-4-5 случайлар регистрация катталган. За весь год 400 эле случай болду былтыр 23-үндө. Вакциналар бар, ар бир медицинский учреждениеда өтсө болот ал вакцинадан. Баягыдай эле бекер, эч кандай коркунуч жок.
Элден Калчыкеевдин маалымдашынча, учурда сасык тумоо болуп ооруп жаткандардын басымдуу бөлүгүн балдар түзөт. Аталган мекеме мектептерде кышкы каникул аяктагандан кийинки кырдаалга дагы байкоо салмакчы.
Бизде просто оорубуй болуп атат да, көбүнчөсү грипп болуп атат да. Биринчиден декабрда көтөрүлүп аткан ушул заболеваемость. Анан биз ошону күткөнбүз да, что вот азыр каникулга кетебиз, 8 күн эс албадыкпы. Анан деген көчө биз уже текшерип койсок төмөндөп кетип атат да ушул заболеваемость жарый. Биринчи күнү вот келаткан жумада уже биз дагы бир байкап көрөлү да, ошондо уже более точная статистика болот.
Өткөн айда 31-декабрда коронавируска каршы вакцина жеткирүүнүн COVAX эл аралык программасы соңуна чыккан. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалымдашынча, бул системанын негизинде дүйнөнүн 146 өлкөсүнө 2 миллиард дозага чейин вакцина жеткирилген. Кыргызстанда 2020 жылдын март айынан бери коронавирус 206,000 ашык адамдан расмий аныкталып, 3,000 көп киши каза тапкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Кыргыз тажик жазуучусу, котормочу жана публицист Мирзахалим Каримов бир нече дарт менен алышып, шарты жок темир павильондо жашап жатканы тууралуу буга чейин уктурууларыбызда сөз кылганбыз. Ошондон кийин жазуучуга жардам көрсөткөндөр болгон. Бирок учурда жазуучунун абалы андан да оорлошуп кеткени маалым болду. Калемгер учурда жардамга муктаж болуп турат. Кесиптешим Максат Жангазиев Каримовдон кабар алып келген.
71 жаштагы калемгер Мирзахалим Каримовго өткөн жылы апрель айында барып жолуккан элек. Бул жолу аны тааныбай турдук. Эти шылынып, абдан арыктап кеткен жазуучу эки бөйрөгү иштебей калганын айтып берди.
Ушул силер кеткенден кийин бир 2 ай гемодиализге каттадым. Баягы шишиктер бар эле да, көрдүңөр эле. Шишиктер кайтты. Кайтып анан мындай болуп, эч бир денемде ашыкча суу же эт калып эле кургап бараттым. Анан айтты, мен бир кичине эс алайын деп, анан ошондон бери бир 2 айдан бери немеге барбайм. Эми чарчадым, күч жок, ордумдан тура албасам. Анан ушинтип жатам, анын үстүнө буттар иштебей калды, тамак өтпөйт жакшы. Анан кийин мына кичи узары
Былтыр жаз айында барганыбызда эле жазуучунун бөйрөгү оорусу башка органдарында дагы дартты козгоп кеткенин айткан болчу. Денесиндеги шишик өпкө жүрөгүнө чейин чаап кеткен эле. Ал ошого карабай кыбырап басып жүргөн. Эми денесинен эт качып, арыктап шайы жок жатат. Ал былтыр бийлик башындагыларга да кайрылган. Президенттик аппараттан 100 000 сом бөлүп беришкен. Каримов азырда алардын зор колдоосуна муктаж экенин айтып, үмүттө жатканын кеп кылды.
70 жашыма чейин эски тарынычымды айтпай жакшы жашадым. Кыргызстанда өнүп өстүм. Анан айттым шу Камчыбек, Кыдыршаевич, Ташиев менен Садыр Жапаров экөөнө бир кат жазып, ага да буга да жөнөттүм. Жеткирсем Камчыбек, Кыдыршаевич айтып туруп кыйын болгон турбайбы. Муну мен өзүнчө карайм катты. Ушу жума ичи убактыны белгилегиле мен чакырып сүйлөшөйүн жардам кыла алды. Ошол ойдон ушу күнгө чейин күтөм.
Мирзахалим Каримовдун атасы тажик улутунан болсо, энеси кыргыз кызы. Тажикстандын Жергетал районунда туулуп өскөн жазуучу 70-жылдардын аягында Кыргызстанга көчүп келип жашап калган. Анын кыргыз тилинде жазган Мажүрүмтал, Кыя жолдор, Зындан, Кыз күйүтү баштаган 20 көркөм адабий китептери жарык көргөн. Мында сырткары Тажикстандын кара тегин өрөөнүндө жашаган кыргыздардын салт санаасы, маданияты, этнографиясы камтылган Жер жылдызы Жергетал, Кара тегин, Кара тегин кыргыздары аталышындагы китептери чыккан. Айрым тажик жазуучуларынын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Өмүрүнүн жалындуу жылдарын кыргыз тажик элдеринин маданий байланышына арнаган Каримов жалпылап айтканда эки элдин ортак жазуучусу катары таанылып алган. Эми минтип тарттын айынан жаны сыздап жаткан жазуучунун айтымында дарыгерлер анын бир бөйрөгүн алмаштыруу керек экенин айтып жатышат. Алар операцияга 10 000 доллар каражат талап кылынарын билдирген. Буга чейин жазуучунун соңку 3 жылдан бери Кант шаарынын четинде жайгашкан Бодрайс дачасындагы шарты жок темир павильондо жашап жүргөнү маалым болгон. Кыш ызгаарына туруштук бере албаган темир павильон анын ден соолугуна олуттуу зыян келтирген. 2 айдан бери төшөк тартып жатып калган жазуучу учурда Токмок шаарынын четиндеги Оз Траитил дачасындагы туугандарынын үйүндө.
Кайрылуусу Четке Акпаев, сиздин кадыр бакыңызды билген кишилер бар экен. Анан кийин интернеттен акча чогултуу болду.
Рахмат.
Анан кийин ошо карапайым элдин чогулткан акчасы ошо 97 800 сом, ушунун бир дары дармегиңизге анан больницага бир эме кылсаңыз, анан дагы кудай буюрса кайрылуудан кийин дагы балким ойлойбуз сиздин чоң жана операция масштабдуу нерсеңизге дагы жардам бергендер болот го деген ниеттебиз да.
Буюрса.
Жазуучунун кейиштүү абалы тууралуу кечээ Оз Строитил дачасынын башчысы акын Мирлан Алтымыш уулу Facebookка жарыялап элден жардам сураган. 2 күндүн ичинде кайдыгер карабаган адамдар 100 000 сомго чукул каражат топтоп беришти. Мирлан эми мамлекет жетекчилери калемгерди камкордук алып жардам колун сунушса дейт.
Ал аятка салым кошкон инсан. Ушул кишинин ушундай абалда калганы бизди өкүндүрөт. Бул кишинин тилегин, үмүтүн билип атам. Мамлекеттик көзөмөлгө өтүп, мамлекет тарабынан жардам алып, мындай чоң больницалардан бир неме дарыланса, операция кылынса деп атат да. Ал эми азыркы чогулткан биздин каражат бул карапайым элдин каражаты, ошолорго рахмат. Эми бул кишинин тилеги аткарылып, жогору жактагылар бир кулак түрүп укса, көңүл буруп койсо, бир көз кырын салып эле койсо деген тилегибиз да ушул кишигечи.
Калемгер Мирзахалим Каримовдун жубайы Асель Кенжебаева да жардам колун сунган элге ыраазычылыгын билдирип, алдыда дагы алгылыктуу колдоолордун себебинен жолдошу ушул сыноодон аман эсен чыгып кетсе экен деген тилекте турат.
Күндөн күнгө эле абал начарлап кетип атат. Азыр диализге да жарабай калды. Жакшы болуп кетсе деп тилеп атабыз. Силерге балдар рахмат. Эми Кудай кааласа чоң немелерге көрсөтүп, айыктырышка аракет кылабыз. Айланайын кыргыз элим. Ушул дагы бөйрөгүн алмаштырыш керек. Кайрымдуулук кылып жардам берип койсоңор.
Калемдештердин арасында данакер жазуучу аталган Мирзахалим Каримовго 2017-жылы улуттардын ортосундагы маданий байланыштарды чыңдоого кошкон салымы үчүн мамлекеттик даңк медалы ыйгарылган. Жазуучу эми дартты жеңип кетсем, жазылбай токтоп турган эмгектеримди улантам деген ниетте. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносул ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегенде.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын уктурууларын эми куугунтук курмандыктары түрмөгү менен уланталып, быйыл Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнө 100 жыл болду. Бул жылды белгилөө боюнча президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Кара Кыргыз автоном облусу кантип түзүлгөн жана артында кимдер турган? Бул окуянын кыргыз тарыхындагы орду кандай? Сөз Айбек Абдылдаевде.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Кыргыз автоном облусунун негизделгенине 100 жыл. 20-чы кылымдагы кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүү үчүн кыл чайнашкан күрөш.
Жамандап булардын тезиси мындай. Бай манаптардын тукуму чогулуп алып, сепаратчысын кылып, өз алдынча Түрк Республикасын түзгөнтөт деп айтышкан.
Кара Кыргыз Тоолу автоном облусу кантип түзүлгөн?
1924 жылы январь айында бүткүл Түркістан советтердин 12-чи съезди болгон. Ушул 12-чи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары доклад кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да.
Республика түзүү идеясынын артында кимдер турган?
Мына ошондой Шынарбаевди баштагандар кара кыргыз алданбайт деп Чусул Абдрахманов мына Түркістанский ведомоскийске жазыптыр. Бүт ошол кайсы территориядан бери кандай кылып кошулуш керектин баарын жазган.
Куугунтук курмандыктары подкастында тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов жана тарых илимдеринин кандидаты Жумагул Байдилдеев менен мына ушул суроолорду талкуулайбыз. Жыйырманчы кылымдын башында дүйнөнүн картасын өзгөрткөн көптөгөн тарыхый окуялар болгон. Анын ичинде жүздөгөн жылдар дүйнөлүк ири державалардын кызыкчылыктары кагылышып, соода саттыктын жолу ислам маданиятынын борбору саналып келген Борбор Азия чөлкөмүндө чоң өзгөрүүлөр болгондо дагы чукул өтө тездик менен окуялар өнүккөнүн көрөбүз. Айрым тарыхчылар ошол Орус империясы кулагандан кийин эле, февраль революциясынан кийин Түркістан аймагында өз алдынча мамлекет болуу идеясы жанданганын жазышат да. Ошол учурдагы ошол кырдаалды кандай мүнөздөйсүздөр? Ушундан баштай эле.
Айрым тарыхчылар, айрым изилдөөчүлөр айтат, бул февраль революциясынын Кыргызстанга анчалык деле таасири тийген эмес депчи. Бирок чындыгында андай эмес. Себеби февраль революциясы негизи баягы дүйнөнү бир чоң өзгөрүүгө алып келген чоң революция болгон. Ошол мезгилде билесиздер, падышалык бийлик кулап, буржуазиялык демократиялык түзүлүшкө жол ачылган мезгил болчу да. Таасири тийгени абдан чоң таасири тийген, баарына эле белгилүү 16-чы жылдагы көтөрүлүш, улуттук боштондук көтөрүлүшү дейбиз. Ошонун ушул революция ишке ашкандан кийин гана билесиздер, кыргыз элинде Кытайга качкан кыргыздардын арасында ак падыша кулаптыр. Биз өзүбүздүн мекенибизге кайтсак болот экен деген баягы үмүт пайда болуп, ушул февраль революциясынан кийин анан кыргыздардын мекенине кайтуу процесси башталган. Ал эми жалпы эле Түркістан аймагында дагы чоң өзгөрүштөр болгон. Февраль революциясынан кийин алгачкы демократиялык баягы уюмдар түзүлүп, мисалы Шура Исламия, анан Алаш партиясы, ушундай демократиялык партиялардын түзүлүшүнө мындай жол ачылган деп айтсак болот да.
Деги эле жалпы эле ошо 20-чы кылымдын башындагы тектоникалык өзгөрүү болду да. Ошол Россияда кандай окуялар болсо, ошонун менен эле катар аймактарда, Түркістанда, анын ичинде мына биздин аймакта ошондой өзгөрүүлөр болмогу анык болчу. Биринчиден. Экинчиден, геосаясий ландшафтты өзгөрттү да бул. Анткени жаңы мамлекеттер да пайда болуп калды. Ойдо жок мамлекеттер да пайда болду. Муну так айтышыбыз керек. О, экинчи жагы тескери тенденциясы да болгон. Мына менин тарыхчы коллегаларым калп айттырбайт. Мамлекет болууга жарактуу, өз алдынча мамлекет болууга укуктуу этностордун мамлекети түзүлбөй калды. Эми кече келе жатышат да, мисалы эле ошол айрым ири мамлекеттердин курамында калып келе жатышат да.
16-жылкы үркүндөн кийин кыргыздар Кытайдан кайтып келгенден өз алдынча ушул эл болууну, өз алдынча мамлекет болууну көздөгөндү билинип турат. Бирок ошол 17-жылдын февраль революциясынан кийин кыргыз интеллигенциясы өзүнчө калыптанып, мына Абдыкерим Сыдыков, Эшенала Арабаевтар, Белек Солтоноевтер, биринчи бул алаш ордо мамлекет болгон алаш. Мына ошонун кыргыз филиалын ачышып өз алдынча мамлекеттүүлүктү көздөшкөн. Башаты мамлекеттүүлүктүн ошо февраль революциясынан кийин деп айтсак туура болот.
Сиз 16-жылды эскерип атпайсызбы? Азыр 16-жылы феодалдык мамлекет хандыкты түзүү идеясынан республиканы түзүү идеясына өсүп жетишти деп жазуучу жана тарыхчы Арсан Капай уулу жазат да бир эмгегинде. Мындай идеянын өтө тездик менен өөрчүгөнүнө эмне себеп? Ушуну сурагым келип атат да. Жалпы совет өлкөсүндөгү кыймылдар менен катар эле мындай бакталашып, өз алдынча мындай түндүк көтөрүүгө жетишүүнүн арты эмнеден улам келип чыккан?
Айбек, жакшы, бул аябай мындай маанилүү маселе да. Анткени биз көпчүлүк учурда ушунчалык бир көнгөнбүз, кыргыздын элитасы же кыргыздын интеллигенциясы бул совет бийлигинин, советтик саясаттын продуктусу деп ушунчалык биз ушул мезгилге чейин эле айтып келе жатабыз. Бул өтө мындай туура эмес пикир да. Анткени кыргыз элитасы бул өзү башынан эле болгон. Кыргыздардын дайыма алдыга, кыргыз калкын алдыга алып жүргөн манаптарды билебиз, манапчылык институтун билебиз. Кыргыз элитасы демек бул байыртадан калыптанып келе жаткан нерсе да. Анан 20-кылымдагы кадимки мындай европалык типтеги интеллигенция катмары дагы пайда болгон да. Муну эмне менен далилдейбиз? Анткени ошол мезгилде агартуучулук кыймылы жалпы эле ушу Россия империясындагы мусулман калкынын арасына тараган интеллигенция кыймылы, агартуучулук кыймылы болгон, жадичилик кыймылы. Ошол мезгилде бул маселе бүгүнкү күндө аябай мындай чоң мааниге ээ болуп көтөрүлүп жатат. Анткени ошол агартуучулар биринчилерден болуп ошол мезгилде 20-кылым башында ушу мамлекеттүүлүк идеялары, улуттук идентүүлүк бүгүнкү күндө дагы өтө актуалдуу болгон маселелерди көтөрүп чыгышкан да. Анан алардан биздин кыргыз интеллигенциясы дагы артта калган эмес. Ошолор менен катар тең тайлашып өздөрүнүн биримдүүлүгүн көрсөтүп, өздөрүнүн жана идеяларын алып чыгышканда, ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушул мамлекеттүүлүк идеялары, мамлекеттүүлүктү түптөө идеялары ушул 20-кылымдын башында башталган деп айтсак болот. Анан мен эмне менен далилдемекчимин? Анткени эгерде совет бийлиги учурунда гана интеллигенция түптөлүп, эгерде ушундай маселелерди көтөрүп чыга турган болсо, бул өтө кеч калмакпыз кыргыз эличи. Ошого чейин 20-кылымдын башында эле, ушу 24-жылга чейин эле бизде калыптанып калган интеллигенция өкүлдөрү, жана Жумагул санап кетпеди, ушул интеллигенция өкүлдөрү ушул бышып жетилгендиги,
жадид мектебинен өткөн,
жадидчиликтин таасиринин аркасында болуп атат да. Анан алар башында баягы түрк элдеринин биримдиги деп чыгышса, андан кийин жана мамлекеттүүлүк түзүлүп, ар бир эл өзүнчө болуп баштаганда, булар дагы ошолордон кем калышпа, мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгып атат да. Жана айткандай, совет бийлиги орногондон эле интеллигенция калыптанып калган болсо, 17-жылдан 24-жылга чейин бир 5-6 жыл эле убакыт аралыгында мынчалык адамдын аң сезими жогорулап кетиши мүмкүн эмес болчу да. Ошондуктан булар ушул күрөшкө даяр болуп калышкан. Ошондуктан анан кийин жанагындай мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгышып, анан башка улуттардын катарында өздөрүнүн мындай алдыңкы мындай позициясын көрсөтүшүп, өздөрүнүн ушу ошолордун күрөшү аркасында гана биз бүгүнкү күндөгү мамлекетке ээ болуп отурабыз да.
Найданы кичине толуктап коеюнчу. Биринчиден биз дини дидер айткандай аныктамаларды макулдашып алалы. Биз кыргыз мамлекети, кыргыз мамлекетинин тарыхы жөнүндө кеп кылганда, биз кеп кылышыбыз керек кыргыз мамлекетинин жаңы доордогу, жаңы форматтагы калыбына келиши деп деген аныктаманы колдонгонубуз туура. Мен сайгүлүк интеллектуалмын, мен сайгүлүкмүн, доктормун дегендер жокко чыгара албайт. Аны жокко чыгарыш үчүн анда биз байыркы кыргыз тарыхын жокко чыгарышыбыз керек. 20-кылымдан башташыбыз керек болот да.
Ооба, мен ошол сиз айткан аныктама менен баштадым программаны, калыбына келтирүү деп.
Ооба.
Экинчиден анда баарын жокко чыгарганда дагы улуу кыргыз каганатын каяка кетиребиз?
Ооба.
Ал каганат аталганын өзү ал
макулбуз сиз менен, макулбуз. Эми ошо калыбына келтирүү үчүн күрөш.
Кое туруңуз, эми экинчи тезиске келейин. Айдан толуктап коеюн деп эдим да. Биз мамлекеттүүлүк идеясы дагы 20-кылымда пайда болгонбуз. Кыргыздын кыргыз кылып сактап келген, мамлекеттүүлүгүн жоготпой алып келген өз эки пассионардык мотивациясы, идея, улуттук идеясы бар. Өз алдынча мамлекеттүүлүк жана эркиндик. Мына ушул эки пассионардык идея фольклорда ушул жөнүндө, жазмаларда ушул жөнүндө, кармашкан кармашада ушул жөнүндө, жеңилгени да ушул үчүн жеңилген, жеңгени да ушул үчүн. Баардык жагын албайын, материалдык жана руханий маданияттын эстеликтери ушул биздин бүгүнкү барчылыгыбыз ошол эки пассионардык идеянын натыйжасы. Аны 20-жылдын башында жаңы форматта гана ишке ашырууга умтулушту жана кайра муун.
Ооба, ошону айтып атабыз.
Эми 20-жылдын башындагы мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз болгон үчүн
ал ошол бак талашып автономияга жетишүү күрөшү кандай болгон, мындай кыл чайнашкан күрөш кандай болгон, ошол жөнүндө сурап атам да.
20-жылы эле башталган, 1920-жылда мамлекет түзүү идеясы башталган, республика түзүү идеясы. 22-жылы гана Тоолу Кыргыз Республикасын сиз кайтып келем дедиңиз, кайтып келе берип
ушуга келсеңиз 22-жылы Советтик Социалисттик Республикалар Союзу түзүлүп атат, СССР. Анан ошол түзүлгөн учурда эле бир топ жаңы мамлекеттер пайда болуп атат да, автоном социалисттик республикалар болупчу. Анан эмне үчүн ошол учурда мындай биздикилер умтулуп келген мүдөсүнө жетпей калды?
22-жылы ишке ашып, бирок күч менен кайта жокко чыгарылган чечим, ал элдин эрки болчу да, уюштуруу съезди өткөн, Абдыкерим Сыдыков доклад окуган, 6-нчы болупбу, 7-нчи болуп, аябай 3 күн созулган. 476 экен айда,
425.
425 делегат келип туш тарабынан. Анан Тоолу Кыргыз Республикасын түзүү, муну борбордук комитетте жактырган бул чечимди. Бирок Бабахан Кудайкулов баштаган кыргыз интеллигенциясын дейинчи, ошо кыргыз аталган интеллигенциясын түркүн улутунан болгон да. Анан ошолордун кутуму менен анан телеграмма урушуп мушташ чыгып, анан бул съезди таратышып, анан чечими жокко чыгарып салышкан кийин.
Ал курултай съезд каерде болуп атты эле?
Бул Бишкекте болуп атат. Бишкекте болгон, анын баарын катышуулардын аты жөнү баары тең так, убактысына чейин күн тартиби ким болуп сүйлөгөн, Абдыкерим эки жолу чыгып сүйлөйүн деп, аны жана ызы чуу көпчүлүк делегаттар түшүнбөйт. Жанагындай Кудайкуловко окшогондордун партиясы деп коелучу эми, тобу. Ошонун каршылыгы, анан жанагындай кутум уюштуруп жамандап, булардын бай манаптардын тезиси мындай: бай манаптардын тукуму чогулуп алып, сепаратизм кылып, пан түркүстүк идеяны дагы көтөрүп, өз алдынча Түрк Республикасын түзгөн атат деп тияк айтышкан.
Кудайкуловду даттанып атабы ошентип.
Кудайкуловдордун партиясы катчасы арыз, бүгүнкү тил менен айтканда арыз жазып атат да. Деги эле Москва дейилчи, Совет Союзунун борбору деле ушул жана кыргыздардын өз алдынчалында мындай чочулоо менен карашкан. Ошон үчүн бул жана Тоолу Кыргыз Республикасы дегенден адегенде чечим кабыл алып, макул деп колдоп алышып, анан кайта чочуп кетишип, жана жамандоонун негизинде ал кошумча болду да, съездин чечимин жокко чыгарып салышкан. Бул жеңилүү эмес, ишке ашпай калды дегендиги эмес. Бул кийинки автоном областынын, андан кийин АССРдин автономиялык республика, анан кыргыз ССРнин союздук республиканын курамына кирүүсүнө мындай бир тепкич болуп кеткен да.
Биздин алдыңкы интеллигенция өкүлдөрү, жана Абдыкерим Сыдыков баштаган, Иманал Айдарбеков, Шынал Арабаевтер 22-жылы Тоолу область түзүү долбоору ишке ашпай калгандан кийин бул жазаларды алышып аларды, бирок ошол мезгилде мен бул абдан бир кызык маселе да, анан булар жаза алгандан кийин деле кайра ошо кызматта иш бергендиги болот да. Буларды Ташкентке жөнөтүшөт. Ташкентте билесиздер, 18-жылы Түркстан АССР түзүлүп калган. Ошол жерде борбордук аткаруу комитетинде дагы кызматтарын улантышат, аларды ушул жака жөнөтүп жиберет. Бул маселени булар далай жолу талкуулашса керек, анан кийин ушу 24-жылы кайрадан бул маселеге кайрылып баштышат да. Ошондо 1924-жылы январь айында Түркстан, бүткүл Түркстан советтердин 12-нчи съезди болгон. Ушул 12-нчи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан. Жана биз айткан адамдардан тышкары дагы региондордон катышкан, мисалы Ботбаев дегендер,
Чоңбашев,
Чулкин дегендер, ар бир областтардан катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп доклад кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул докладтын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эли экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук Азия чөлкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз убай эле 6-июнда 1924-жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган каты, бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Иманал Айдарбеков, Шынал Арабаевтер улуу муун катары эсептешкен. Улуу муун дегенде ушунда элүүгө чыга элек эле адамдар. Алардын жазган каты ошо тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси
окшош да, окшош. Анан эмнеси менен айырмаланат? Ал деле ушинтип жазган. Биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат дагы, анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбековдор, булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да.
Демек баары
макулдашылган нерсе катары көрүнүп турат да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-жылы 14 октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да, Кара Кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы бир жыйын болгон. Бул жыйын өткөн мезгилде март айында өткөн, 24-жылы Түркістан борбордук аткаруу комитетинде өткөн. Бул аябай чоң талаш тартыш жыйын болгон да. Ал жерде жана Рахимбаев, Хаджанов деген, Асфендияров деген Түркістан борбордук аткаруу комитетиндеги эң бир мындай чоң фигуралар да, саясатчылар. Ошолор кыргыз Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө ушунчалык каршылык көрсөтүшүп, жок болбойт бул элди кошуп койгонго. Мисалы Тоолу область түзүү долбоору Красновский деген да чыккан да, чыгып сүйлөгөн. Эми алар кайрылсак аябай чоң маселе. Красновский деген чыгып айткан, бул Тоолу область түзүү долбоору ишке ашпай калды, анткени деген Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен Кыргызстандын түндүгүндөгү кыргыздардын Жетисүү областында кыргыздардын байланышы жок. Аларды экономикалык гана байланыштырат. Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Анан биз Ишиналы Арабаевдин саясий ишмердүүлүгүн баалабай жүрөбүз. Ушул мезгилде Ишиналы Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан. Биз кыргыздар өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишиналы Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге бул жыйынчы. Анан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Анан жанагы Жумагул айткан макалаларды жазышкан да, укмуштай макалалар. Ишиналы Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мезгил айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар. Ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз. Анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп чыгышкан да. Ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
Советтер Союзу ыдыраганына 30 жылдан ашуун убакыт өтсө дагы, айрым анын мурастары азыркыга чейин мындай кедергисин тийгизип келатат. Бул чек ара маселеси ошол элечи. Анан ошол 24-жылы өз алдынча автоном облус түзүп атканыбызда чек аралар кантип аныкталган, кимдер турган башында, кандай болду эле, ушул боюнча иликтөөлөрүбүз барбы?
Бар. Бул өзүнчө комиссия түзүлгөн ушу Түркістан борбордук аткаруу комитетинде. Анан баардык баягы өкүлдөр, ар бир улуттун өкүлдөрү менен кошо эле биздин Кыргызстандан дагы ушул Жусуп Абдрахманов, Янгулатов, анан Зульфибаев деген үчөө комиссия кошулган. Булар аябай чоң иштерди жүргүзүшкөн ушул чек араларды аныктоо боюнчачы. Анан эми чек араларды аныктоо боюнча баягы бизде официалдуу эле мындай маалыматтар бар да, кандайча түзүлүп калды, бул тууралуу дагы архивтик маалыматтар жетишсиз деп ойлойм. Мамлекеттик архивте бул 24-жылдан кийинки гана документтер көбүнчөчү. Ошон үчүн биз ошого чейинки кандай күрөштөр болгон, эмне болгон, ким кандай сүйлөгөн, ушул тууралуу документтерге ээ эмеспиз. Ошон үчүн буларды бир мамлекет тарабынан колдоого алынып, анан ушул документтер жана Алмаз айткандай ошо бир топтомун чыгарсак дагы көп нерселер чыкмак да.
Туура. Кара Кыргыз автоном областы түзүлүп аткан 24-жылы Орто Азияны аймактык административдик бөлүштүрүү болгон. Мына ушунда деген аябай талкуу жүргөн. Талкуу жүргөндө Түркістанский ведомость деген орусча чыккан газета болгон Ташкентте. Ар бир санына аймактык бөлүштүрүү боюнча сүрөттөр элен. Анан колдорун коюп өзлөрүнүн ойлорун айткан. Ар кимиси өзлөрүнүн оюн айтты. Ал жерде мына өзбеги да жүрөт, тажиги да жүрөт, казагы дагы, кыргызы да. Ошонун ичинен Жусуп Абдрахмановдун макаласын мен таап алдым 2 жыл мурда Ташкенттин улуттук китепканасынан. Анда Жусуп Абдрахмановдун эч жери жок сүрөтү, өзүнүн колу коюлган, өзү кандай кылып Кыргызстандын аймагы кандай болуш керек жазылганы бар. Ошол кезде ар бир өз ойлорун айтканы бар. Жана Ходжаев да бар, баардыгы бүт жазышкан. Ченебеге материал турат. Бул ошол копияларды алып келип чыгарсак, буда бизге аябай чоң маанилүү булак болуп эсептелет да. Айдеж айткандай Ташкенттин архивинде эми Ченебеге материал турат. Аны алсак ошол кездеги борборубуз Ташкент болуп турган, тиги Түркістан АССР-нин. Анын баары азыр Өзбекстандын архивинде турат.
Борбор шаардын аныкталышы дагы угармандарга кызык да. Борбор шаар тандоодо бир мындай талкуулар болду беле, сунуштар болду беле депчи. Ошол боюнча эмне тарыхый маалыматтар бар?
Маселен, эми Тоолу Кыргыз Республикасын түзөбүз дегенде анда борбор кочкор деп алышканда географиялык жактан негизи борбор болуп атат да, географиялык жактан. Анан экинчиден Тоолу Кыргыз, экинчиден түрк каганаттарынын борбору деген маалыматты алар билишкенде окушкан. Анан ал эми кайта 24-нчү жыл ал эми биякта бийлик органдары ушу Бишбекте болуп ошол эле
турле айтты. Ошо Бишбек бул Бишбек уездинин борбору, мурдатан уездик борбор болуп келген. Экинчиден жанагыл Жетисууна жакын болдук, анан ошол кезде калкынын саны жагынан чоң өнүккөн борбор болуп калган. Анан административдик мындай зданиялар дагы курулуп, мындай башкаруу бийликтери бүт ушул Бишбекке топтолгон. Анан негизгиси ошол эле. Анан мындай талаш тартыш, ооба, борбору жарылап аткылабыз деп да чыгышкан, болгон ал дагы сөз. Анан эң негизгиси ошо Бишбекти тандалашкан.
Мына соңку жылдары ошол тарыхый окуяларга бааны советтик тарыхнамадан чыгып, мындай жаңы архивтер менен толуктоого аракет болуп келатат да. Анан бирок көпчүлүк замандаштарыбыз ушул академиялык оор тил менен жазылган илимий макалаларды түшүнүү кыйын. Жок, кур дегенде ушул 20-кылымдын башындагы, ушул 20-кылымдагы тарыхый окуяларды мындай ыраттуу баяндап берген эмгек жок деп айтып калышат да. Жана сиздер арман кылган суроого эми келели да. Мына 100 жылдыктын шылтоосу менен тарыхчылар эмнени кылып алыш керек?
Алматынын архивинде казылбаган кен жатат, Ташкенттин архивинде дагы казылбаган кен жатат. Ушул өзүбүздүн архивге кирип кыйратып карай албайт экенбиз. Мына отурганга мойнубуз жарабайт. Анткени ал архивди карашы деген бул алтын кашык менен карабар да, көп убакыт керек. Ошон үчүн муну деген мамлекет тарабынан чоң колдоо берип, ар бир мына мамлекеттүүлүктүн ар бир инсан боюнча бирден китеп чыгарып койсок болот.
Албетте.
Ар бир тарыхчы мына бирден экиден инсандын эле ысымдарын атап жүрө бербей, ыраттуу, масштабтуу хронологиясын түзүп, автоном облус кантип түзүлгөнүн, кантип ишке ашканын жазып койгонго, мындай өзүнчө бир эмгек кылып чыгарганга эмне тоскоолдук бар?
Туура, туура. Ошолор менен чогуу жүрүп эле мисалы, жана мамлекеттүүлүк түптөгөн Абдыкерим Сыдыковду билебиз, Жусуп Абдрахмановду билебиз, Арабайды билебиз. Алар менен үзөңгүлөшүп жүргөн эле канчалаган Нуркулгул Назаров деген белгиси болуп атат. Канчалаган инсандарбыз. Мына ошону ар бирибизди муну мындай кылышыбыз керек. Казактар мындай кылды, бордош казактар. Ар бир аспирантка бирден инсандын тизмесин берип, алашчылардын саны 100 чыгып баратат. 100 кандидаттык диссертация жазылып атат. Мына биздик болсо Жусуп Абдрахмановдон азыр диссертация жазыла эле керек болсо.
Эми Айбек мырза, мен кошумчалагым келет, бул мамлекеттүүлүк маселесине кайрылган биздин окумуштуулар бар да. Жеңиш Жошалиев мисалы, Зайындин Курманов, Акылбек Жуманалиев дегендердин китептери чыкты. Бул коомчулуктун бир тарабы кызыкпагандыктан булар ачык эле турат. Бир топ китептер чыгарып атабыз, бирок ал элге жетпейт, аз тиражда чыгат. Анан баягы кызыккан гана адамдар алып калышат да. Анан мен ойлойм, муну силерге окшогон массалык маалымат каражаттары көбүрөөк мындай мамлекеттүүлүк жөнүндө маселелерди көтөрүп, анан ушул эмгектерден жок дегенде үзүндүлөрдү элге жеткирип туруу керек деген ойдомун.
Азыр эми жанагы эл интернет көп болуп калбадыбы? Интернет көп болуп калды. Эл деген ошол медиа мейкиндиктерин, интернет мейкиндиктерин, социалдык тармактарды окуп калды. Анан ошолордуку контентти биз жүктөшүбүз керек да, түзүп алып. Жөнөкөй, жалпак, түшүнүктүү тилде.
Биз 70 жыл бою ушулар жөнүндө окуган жокпуз. Бүгүнкү күндө мындай бир эл суусап калды да, ушулардын ишмердүүлүгүн ачып көрсөтүү биздин бүгүнкү күндөгү милдетибиз деп ойлойм. Совет бийлигин биз мактап көнгөнбүз. Аябай биз сонун системада жашадык деп. Ооба, жакшы жагы да бар. Бул бирок болот турган процесс эле да. Анан ошон менен катар алардын кемчиликтерин дагы көрсөтүшүбүз керек да. Анан бизде мындай коомчулукта эгерде кемчилигин айтсаң же эмесин айтсаң эле бир душман катары кабыл алышат да. Бул негизи туура эмес. Тарыхты эмне үчүн окуп үйрөнөбүз? Ошонун оң терс жактарын эл кабыл алып, кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес дегенди. Сабак болуш керек да.
Алмаз агай да аябай сонун айтты. Ошо кийинки муундарга биздеги момундай бизде инсандар өткөн, бизде момундай болгон, тарыхыбыз болгон деп мамлекеттүүлүктү сактаганга ушул тарыхтын чоң өлгөсү бар.
Урматтуу азаттык угармандары, Куундук курмандыктары подкастында Кара Кыргыз Тоолу автоном облусу кантип түзүлгөнү тууралуу кеп кылдык. Биздин талкууга тарых илимдеринин кандидаты Айда Кубатова, коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов,
тарыхчы окумушту Жумагул Байгелдеев катышты. Биздин подкасттарды YouTube-дагы баракчабыздан, Google, Apple подкаст платформаларынан уга аласыздар. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым.
Урматтуу угарман, сиз Когундук курмандыктарынын бул чыгарылышын Азаттыктын сайтынан жана YouTube каналынан толугу менен уга аласыз. Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп алсаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Жаңы башталган аптаңыздар ийгиликтүү болсун. Аман туруңуздар.